Kapitola 12. Mnoholičný lektvar. Nahoře z kamenného schodiště sestoupili a profesorka McGonagallová zaklepala. Dveře se nehlučně otevřely a oba vešli dovnitř. Profesorka řekla Harrymu, ať chvíli počká, a nechala ho tam o samotě. Harry se rozhlédl kolem. Jedno bylo jisté. Ze všech kabinetů bradavických učitelů, kam letos zatím vkročil, byla Brombálova pracovna nejzajímavější. Kdyby nebyl na smrt vylekaný, že třeba v příštím okamžiku dostane vyhazov ze školy, býval by věru rád, že má možnost se tu rozhlédnout. Byla to veliká, krásná kruhová místnost, plná podivných, tichých zvuků. Na stolcích s vysokými štíhlými nožkami stály spousty zvláštních stříbrných přístrojů, které bzučely a z nich vycházely malé obláčky kouře. Stěny pokrývaly podobizny bývalých ředitelů a ředitelek a všichni ve svých rámech blaze podřimovali. Byl tu i obrovský psací stůl s nohama jak pařáty a na poličce za ním ležela ošuntělá, potrhaná kouzelnická čapka, moudrý klobouk. Harry zaváhal. Obezřetně se rozhlédl po svících čarodějkách a kouzelnících na stěnách. Určitě nikomu nebude vadit, když pro ten klobouk sáhne a znovu si ho vyzkouší. Jen aby zjistil, aby si ověřil, že ho poslal do té správné koleje. Potichu obešel psací stůl, sundal klobouk z poličky a pomalu si jej nasadil. Byl mu příliš velký a sklouzl mu přes oči, stejně jako tenkrát. Upřel oči na černý vnitřek klobouku a čekal. Potom se mu v uchu ozval tichý hlásek.
Copak, Harry Potter, snad nemáš nějaké brouky v hlavě?
Ano, zamumlal Harry. Totiž, nezlob se, že tě obtěžuji, chtěl jsem se jenom zeptat...
Přemýšlel jsi, jestli jsem tě poslal do správné koleje?
Domyslel si klobouk i hned.
Man, tebe bylo obzvlášť těžké zařadit. Ale stojím za tím, co jsem řekl tenkrát.
A Harry mu poskočilo srdce.
Ve Zmiozelu bys opravdu... uspěl.
Harry mu stěžkl žaludek, jako by v něm měl balvan. Chytil klobouk za špičku a strhl si ho z hlavy. Visel mu v ruce jako kus hadru, vybledlý a špinavý. Harry ho hodil zpátky na poličku. Cítil, že mu začíná být špatně. Nemáš pravdu, řekl nahlas. Klobouk však ležel klidně a mlčky a nepohnul se z místa. Harry couval zpátky a nespouštěl z něj oči. Pak ho však podivný, chrčivý zvuk za jeho zády přiměl, aby se prudce otočil. Přece jen tu nebyl sám. Na zlatém bydelku za dveřmi seděl sešle vyhlížející pták, který připomínal napůl oškubaného krocana. Harry na něj upřel oči a pták mu to oplatil uhrančivým pohledem, při kterém znovu vydal onen chrčivý zvuk. Harry si právě říkal, že to je poslední, co mu ještě chybělo, aby Brumbálův oblíbený domácí pták umřel ve chvíli, kdy je s ním v pracovně sám. A v tu chvíli z ptáka vyšlehly plameny. Harry vyděšeně vykřikl a uskočil k psacímu stolu. Horečně se rozlížel, jestli někde není sklenice vody, ale žádnou nenašel. Pták se mezitím proměnil v ohnivou kouli, poté vyrazil hlasitý skřek a v příštím okamžiku po něm zbyla jen doutnající hromádka popela na podlaze. Dveře pracovny se otevřely a dovnitř vešel Brumbál. Tvářil se ustaraně. Pane profesore, vyjekl Harry, ten pták, nemohl jsem dělat vůbec nic, prostě začal hořet. Brumbál se k Harryho překvapení usmál.
Však měl na čase, řekl. Vypadal příšerně už pěkných pár dnů. Říkal jsem mu, ať to déle neodkládá.
Když viděl ohromený výraz v Harryho tváři, pousmál se.
Fouks je Fénix, Harry. Fénixové schoří, když přijde jejich chvíle a z popela se znovu narodí. Podívej se.
Harry se podíval na zem a uviděl, jak z popela vystrčil hlavu maličký, svraštělý, právě narozený pták. Byl stejně ošklivý jako jeho předchůdce.
Škoda, že ho vidíš právě v ohňový den, řekl Brumbál a usedl za psací stůl. Většinu vyměřeného času je opravdu překrásný. Má nádherné rudé a zlaté peří. Fénixové jsou úchvatní ptáci. Unesou neuvěřitelně těžká břemena, jejich slzy mají léčivou moc a jsou to velice věrní domácí přátelé.
Harry úplně zapomněl, proč tu vlastně je, jak ho vylekal hořící Fawkes, ale když se Brumbál usadil na židli s vysokým opěradlem u psacího stolu, znovu si to všecko uvědomil. Dříve než Brumbál stačil říci jediné slovo, rozletěly se hlučně dveře pracovny a dovnitř vtrhl Hagrid. V očích měl rozběsněný pohled, kuklu vyhrnutou na temeni ježaté černé hlavy a v ruce se mu pořád ještě pohupoval mrtvý kohoutek.
Harry to neudělal, pane profesore, vyhrkl. Mluvil jsem s ním malou chvilku předtím, než toho kluka našli. Něco takového by Harry prostě nestihnul, pane.
Brumbál se pokusil něco říci, Hagrid však hulákal dál a v rozrušení mával kohoutkem, až všude kolem letalo peří.
On to udělat nemohl, pane. Odpřísáhnu to i před samotným ministerstvem kouzel, jestli to bude potřeba.
Hagride, já...
Nemáte toho pravýho, pane. Já vím, že Harry by nikdy...
Hagride! Překřikl ho konečně Brumbál. Já se nedomnívám, že Harry ty dva napadl.
Jo, takhle...
Zakoktal Hagrid a kohoutek mu ochable sklouzl po boku.
Tak to jo, já teda počkám venku, pane řediteli.
A těžkým krokem vyšel rozpačitě ze dveří. Takže vy si nemyslíte, že jsem to udělal já, pane profesore? Opakoval Harry s nadějí v hlase, zatímco Brumbál smetal z psacího stolu kohoutí peří.
Ne, Harry, nemyslím,
řekl Brumbál, i když se už zase tvářil zachmuřeně. Ale stejně s tebou potřebuji mluvit. Harry neklidně čekal, zatímco si ho Brumbál prohlížel, konečky dlouhých prstů složené k sobě.
Musím se tě zeptat, Harry, jestli máš něco, co bys mi chtěl říci.
Vyzval ho vlídně.
Opravdu cokoliv.
Harry nevěděl, co mu má odpovědět. Vzpomněl si na Malfoje, jak křičel
Přijďte, přeze do vás, vy budlovští šmejdi!
A na mnoholičný lektvar, jenž bublal v umývárně ufňukané Uršily. Potom se rozpomněl na hlas bez těla, který už dvakrát slyšel a vzpomněl si, co mu řekl Ron. Slyšet hlasy, které nikdo jiný neslyší, není dobré znamení, dokonce ani v kouzelnickém světě ne. Připomněl si, co o něm všichni říkají, i svůj rostoucí strach, že existuje nějaký vztah mezi ním a Salazarem s Miozelem. Ne, odpověděl. Nemám vůbec nic, pane profesore.
Až do té doby panovala ve škole nejistota. Po dvojnásobném útoku na Justina a skoro bezhlavého Nika se však změnila v opravdové zděšení. Víc než co jiného ku podivu všechny vyváděl z míry osud skoro bezhlavého Nika. Kdo mohl něco takového udělat duchovi? Ptali se studenti jeden druhého. Jaká strašlivá síla dokázala ublížit dokonce i někomu, kdo už byl mrtvý? Hromadně si zamlouvali místa ve spěšné vlaku z Bradavic, aby na Vánoce mohli odjet domů.
Když to takhle půjde dál, budeme jediní, kdo tu zůstane, řekl Ron Harrymu a Hermioně. My tři, Malfoy, Crabbe a Goyle, to tady budou svátky, to vám povím.
Crabbe a Goyle, kteří vždycky udělali totéž, co Malfoy, se také zapsali, že zůstanou přes prázdniny ve škole. Harry však byl rád, že většina studentů odjíždí. Už ho omrzelo, jak se mu všichni na chodbách vyhýbají, jako by mu v příští chvíli měli narůst tesáky, nebo by měl plivat jed. Omrzelo ho všecko to mumlání, ukazování prstem a sykání, když se s nimi míjel. Fredovi a Georgeovi to naopak připadalo jako úžasná legrace. Vyšetřili si čas, aby po chodbách chodili před Harrym, aby křikovali
Uvolněte cestu z Miozelovu dědici, opravdu zlému černokněžníkovi, ať může projít!
Percy jejich počínání rozhodně odsuzoval.
Na tom není nic k smíchu, namítl ledově.
No tak, Percy, uhni přece, vyzval ho Fred. Harry má naspěch.
Ano, spěchá do tajemné komnaty, aby si dal šálek čaje se svým zubatým služebníkem.
Říkal se George. Ani Ginny to nepřipadalo zábavné.
Ano, tak nechte toho, pofňukávala pokaždé, když se Fred Harryho hlasitě zeptal, koho hodlá napadnout příště, nebo když George přestíral, že ho odhání velikým strouškem česneku, kdykoliv se s ním setkal.
Harry mu to nevadilo. Těšilo ho naopak, že představa, jakoby právě on byl s Miozelovým dědicem, připadá aspoň Fredovi a Georgeovi směšná. Jejich šaškování však očividně rozčilovalo draka Malfoje, který se tvářil čím dál víc dopáleně, když je přitom přistihl.
To proto, že úplně hoří, aby mohl říct, že to všecko je jeho dílo, soudil Ron znalecky. Víš přece, jak nesnáší, aby byl někdo lepší než on? A teď si každý myslí, že si všechny ty lumpárny udělá ty. Ale brzy bude mít útrum, mínila Hermiona spokojeně. Mnoholiční lekvar je skoro hotový, takže se co nevidět dozvíme pravdu. Konečně se první pololetí překulilo a v hradu zavládlo ticho. Hluboké jako sníh na školních pozemcích. Harry mu vůbec nepřipadalo tísnivé, cítil naopak jako plné pohody a těšilo ho, že on, Hermiona a Weasleyovi mají nebelvírskou věž sami pro sebe. Takže mohli hrát řachavého Petra a dělat přitom kravál, aniž to někomu vadilo. A potajmu se cvičit v soubojích. Fred, George i Ginny se rozhodli zůstat raději ve škole, než aby jeli s rodiči na návštěvu k Billovi do Egypta. Percy, který jim ostře vytýkal jejich dětinské chování, se v nebelvírské společenské místnosti příliš nezdržoval. Už před časem jim nabubřele sdělil, že zůstává ve škole přes Vánoce jen proto, že v těchto těžkých chvílích je jako prefekt povinen být učitelům nápomocen. Boží hodové ráno bylo studené a bílé. Harryho a Rona, kteří zůstali v ložnici sami, velice časně probudila Hermiona. Vtrhla dovnitř už oblečená a nesla jim dárky. Vstáváme, hlasila a roztáhla záclony na okně. Ale Hermiono, ty tu přece nemáš co pohledávat, bránil se Ron a zakrýval si oči před světlem. Přeju ti veselé Vánoce, řekla Hermiona a hodila mu dárek. Já jsem skoro hodinu vzhůru a ještě jsem přidávala do lektvaru denívky, už je hotový. Harry se posadil. Tohle ho naráz probudilo. Víš to jistě? Docela určitě, řekla Hermiona a odstrčila Krysu prašivku, aby se mohla usadit v nohách postele. Jestli to chceme udělat, myslím, že by to mělo být dnes večer. V tu chvíli vletěla dovnitř Hedvika a přinášela v zobáku maličký balíček. Nazdárek, uvítali Harry šťastně, když přistála na jeho posteli. Ty se mnou už zase mluvíš? Hedvika ho vlídně ždibla do ucha, což pro něj bylo mnohem větší dárek než ten, který mu přinesla. Ukázalo se, že je od Dursleyových. Poslali mu zubní kartáček a lístek, v němž ho žádali, aby zjistil, zda by v Bradavicích nemohl zůstat i přes letní prázdniny. Z ostatních vánočních dárků měl Harry mnohem větší radost. Hagrid mu poslal obrovskou plechovku sirupového cukroví, o kterém si hned řekl, že si ho ohřeje, aby změklo, než se do něj pustí. Od Rona dostal knihu, která se jmenovala Létání z kanonýry a byla plná zajímavých údajů o jeho oblíbeném fanfrpálovém mužstvu a Hermiona mu koupila nádherný brk z orlího péra. V posledním balíčku našel Harry nový, ručně pletený svetr od paní Weasleyové a velkou hrozinkovou veku. Lístek od ní si vystavil. Nenadále ho však znovu přepadl provinilý pocit, když si vzpomněl na auto pana Weasleyho, které neviděl od chvíle, kdy s ním nabourali do vrby mlátičky a na všechny články školního řádu, jež se chystali s Ronem v nejbližších hodinách porušit. Vánoční oběd v Bradavicích byl zážitkem pro každého. Dokonce i pro ně tři, ačkoliv v nich byla malá rušička, neboť ještě toho dne měli vypít mnoholiční lektvar. Velká síň vypadala fantasticky. Nejen, že tu stál tucet vánočních stromků pokrytých jíním a na stropě se navzájem proplétaly široké pásy jmelí a cesmíny, ale od stropu padal i kouzelný sníh, teplý a suchý. Brumbál všechny dirigoval při zpěvu oblíbených kolet a Hagrid po každém dalším poháru vaječného koňaku hřímal víc a víc. Percy mu ušlo, že Fred začaroval jeho prefecký odznak, na kterém teď stálo trouba a všech se vyptával, čemu se hyhňají. Harry mu dokonce nevadily uštěpačné poznámky draka Malfoje o jeho novém svetru, které k němu doléhaly od zmiozelského stolu. Jestli budou mít trochu štěstí, Malfoyovi se už za pár hodin dostane toho, co si zaslouží. Harry a Ron ani nestačili dojíst třetí porci vánočního nákypu a už je Hermiona odváděla ze síně, aby doladili plán dnešního večera. Ještě potřebujeme špetku něčeho z těch, v které se proměníme, prohlásila věcně, jako by je posílala do samoobsluhy pro prací prášek. Samozřejmě bude nejlepší, když si obstaráte něco z Krebeho a z Goyla. Jsou to Malfoyovi nejlepší kamarádi a těm on poví všecko. A také se musíme pojistit, aby nás opravdový Kreb a Goyle nepřistihli, až se ho budeme vyptávat. Mám to všecko promyšlené, pokračovala a nevšímala si úžasného výrazu na Harryho i Ronově tváři. ukázala jim dvě silné čokoládové tyčinky. Naplnila jsem je docela obyčejným uspávacím lektvarem. Vy se jen musíte postarat, aby je Krep a Goyle našli. Víte, jak jsou oba nenasytní, takže je určitě zbaští. Hned jak usnou, vytrhnete každému pár vlasů a pak ty dva schováte do přístěnku na smetáky. Harry a Ron se na sebe nevěřícně podívali. Hermiono, já nemyslím, to přece nemusí vyjít. Hermiona však měla v očích ocelový lesk, nepodobný tomu, jaký občas vídali u profesorky McGonagallové. Bez Krebových a Goylových vlasů nám ten lektvar nebude k ničemu, řekla přísně. Chcete Malfoje vyspovídat nebo ne? No ano, to víš, že ano, přisvědčil Harry. Ale co ty? Komu vyškubneš vlasy ty? Já už pro sebe mám, usmála se Hermiona a vytáhla z kapsy malou lahvičku, v níž měla jediný vlas. Vzpomínáte si, jak se mnou Millicent Bustrodová zápasila v sobotnickém klubu? Tohle mi od ní zůstalo na hábitu, když se mě pokoušela uškrtit. A kromě toho odjela na Vánoce domů, takže ve Zmiozelu prostě řeknu, že jsem se rozhodla vrátit. Když potom Hermiona odkvapila podívat se ještě na mnoholičný lektvar, Ron na Harryho pohledl s výrazem odsouzence na smrt. Už ses někdy řídil plánem, ve kterém může sehnat tolik věcí? K Harryho i Ronově velikému překvapení však první část plánu proběhla tak hladce, jak Hermiona předpokládala. Po vánoční svačině zůstali načíhané v opuštěné vstupní síni a čekali na Krebeho a Goyla, kteří se u opuštěného zmiozelského stolu cpali čtvrtou porcí piškotu s ovocem a se šlehačkou. Harry nastrčil čokoládové tyčinky u zábradlí schodiště. Když zjistil, že Kreb a Goyle konečně odcházejí z velké síně, blesku rychle se s Ronem schovali zabrněním vedle hlavních dveří. Jak moc někdo může stloustnout? Zašeptal Ron jako u vytržení, když Kreb Goyla na tyčinky rozjařeně upozornil a hned se jich chopil. Zblaženým úsměvem si je nacpali do obrovských úst, dychtivě žvíkali a tvářili se vítězoslavně. V zápětí se s nezměněným výrazem sesuli po zádech na podlahu. Nejtěžší bylo otáhnout ty dva do přístěnku na protější straně vstupní síně. Jakmile je uložili mezi kbelíky a smetáky, Harry vyškupil Goylovi hrst chlupů, které mu rostly na čele, a Ron Krebem mu vytrhl pár vlasů. Sebrali jim i boty, protože neměli takové hnáty jako Kreb a Goyle. Pak ještě celý tumpachový z toho, co právě provedli, zamířili na umývárnu ufňukané Uršuly. Prohustý černý kouř vycházející z kabinky, kde Hermiona míchala v kotlíku lektvar, téměř nic neviděli. Přetáhli si hábity přes obličej a lehce zaklepali. Hermiono! Slyšeli, jak v zámku zaskřípalo a Hermiona jim se zářivým, nedočkavým výrazem v obličeji otevřela. Za ní glo, 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 glo bublal lektvar, hustý jako sirup. Na záchodovém prkénku už byly připravené tři skleněné odlivky. Tak co, povedlo se? Vyhrkla Hermiona bez dechu. Harry ukázal Goylovi vlasy. Výborně, a já pro vás v prádelně štípla tyhle hábity, řekla Hermiona a ukázala menší pytel. Až se z vás stanou Krep a Goyle, budete potřebovat větší. Všichni tři se teď upřeně zahleděli do kotlíku. Zblízka lektvar vypadal jako husté, tmavé bahno, v kterém to lenivě bublá. Jsem si jistá, že jsem všecko udělala správně, řekla Hermiona a úzkostně si znovu přečetla pocákanou stránku z lektvarů nejmocnějších. Vypadá přesně, jak by podle té knihy vypadat měl. Až ho vypijeme, máme celou hodinu na to, než se zas vrátíme do vlastní podoby. A co teď? Zeptal se šeptem Ron. Teď ho rozdělíme do tří sklenic a přidáme ty vlasy. Hermiona do každé sklenice nalila sběračkou pořádnou dávku lektvaru. Pak roztřesenou rukou do první z nich vytřepala z lahvičky vlas Millicent Bustrodové. Rostok hlasitě zasyčel, jako když se vaří voda v konvici, a začal zuřivě pěnit. Vteřinu na to dostal odporně žlutou barvu. Tak takhle vypadá trest Millicent Bustrodové, řekl Ron a znechuceně si ho prohlížel. Vsadím se, že bude odporný. A teď si udělejte ty svoje, vybídla je Hermiona. Harry hodil Goylovi chlupy do prostřední odlivky a Ron přidal Krebovi vlasy do té poslední. Lektvar v obou sklenicích zasyčel a spěnil se. Po přísadě z Goyla špinavě zezelenal a vypadal jako uschlé holuby z nosu, zatímco ten s Krebem byl temně kalně hnědý. Počkejte,
zarazil Harry své kamarády, když Ron a Hermiona už sahali po sklenicích. Radši bychom to neměli vypít tady. Jakmile se proměníme v Krabbeho a Goyla, už se sem nevejdeme. A Millicent taky není žádný kulihrášek. Tu máš pravdu, souhlasil Ron a odemkl. Vlezeme si každý do jiné kabinky. Harry vklouzl do té prostřední a dával pozor, aby ze svého mnoholičného lektvaru nevylil ani kapku. Jste připraveni? Zeptal se. Ano, slyšel hlasy obou přátel. Raz, dva, tři. Harry si stiskl nos a dvěma důkladnými doušky lektvar vypil. Chutnal jako rozvařené zelí. V tu ránu se v něm všechno začalo kroutit, jako by právě spolikal živé hady. Chytil se za břicho a přemítal, jestli nebude zvracet. Ten palčivý pocit se mu rychle šířil z žaludku až do konečku prstů na rukou i na nohou. V zápěti padl na všechny čtyři, lapal po dechu a měl děsivý pocit, že se snad rozpouští. Kůže po celém těle mu bublala jako horký vosk a ruce mu před očima začaly růst, prsty stloustly, nechty se rozšířily a kotníky měl jako špalíky. Ramena se mu bolestně roztáhla a štípání na čele mu prozradilo, že se mu vlasy rozrůstají až k obočí. Hábit na něm praskl, jak se mu hrudník roztáhl jako sud, který potrhal obruče a boty, naráz o čtyři čísla menší než jeho nohy, mu způsobovaly hotová muka. Všecko ustalo stejně náhle, jak to předtím začalo. Harry ležel na studené kamenné podlaze na břiše a poslouchal, jak na posledním záchodku úplně vzadu Uršula nevrle bublá. S námahou odkopl boty a vstal. Tak takové je to být Goylem. Ruce jako lopaty se mu třásly, dokázal si však svléknout svůj starý hábit, který mu visel dobrou stopu nad kotníky, obléknout si náhradní a zavázat si Goylovy boty veliké jako lodi. Chtěl si urovnat vlasy, aby mu nepadaly do očí, ale místo nich nahmatali nízký porost tuhých chlupů, sahajících až do čela. Potom si uvědomil, že s brýlemi vidí hůř, protože Goyle zřejmě žádné nepotřeboval. Sundal si je a zavolal, jste oba v pořádku? Z úst mu vyšel Goylův nízký, skřípavý hlas.
Jo, ozvalo se zprava Krabbovo hluboké zamručení.
Harry odemkl a postavil se před puklé zrcadlo. Přihlouplýma, zapadlýma očima teď na něho zíral Goyle. Harry se poškrábal na uchu a Goyle v zrcadle taky. Dveře Ronovy kabinky se otevřely hned na to a chlapci se na sebe podívali. Ron byl sice bledý a vyděšený, vypadal ale od Krabbeho k nerozeznání se sestřihem podle Castrelu a s dlouhými gorilými pažemi. To je neuvěřitelné! Ron přistoupil k zrcadlu a šťoural se v Krabbově plochém nose.
Neuvěřitelné!
Radši, abychom šli, mínil Harry a povolil si řemínek od hodinek, který se zařezával do Goylova tlustého zápěstí. Musíme ještě zjistit, kde má Zmiozel společenskou místnost. Doufám jen, že najdeme někoho, za kým bychom mohli jít. Ron, který Harryho už chvíli soustředěně pozoroval, řekl, ani nevíš, jak je zvláštní vidět, jak Goyle myslí. Zabouchal na dveře Hermioniny kabiny. Tak pojď, už musíme jít. Zevnitř mu odpověděl ostrý, vysoký hlas.
Já myslím, že nakonec nepůjdu. Jděte beze mě.
Hermiono, my přece víme, že Millicent Bustrodová je ošklivá. Nikdo se to nedozví, že jsi to ty.
Ne, vážně, já myslím, že nikam nepůjdu. Ale vy dva si pospěšte, nestrácejte čas.
Harry se na Rona zaraženě podíval. Takhle fakt vypadáš jako Goyle, mínil Ron. Tak se tváří vždycky, když se ho některý učitel na něco zeptá.
Hermiono, jsi v pořádku?
Zeptal se Harry přes dveře.
Ale jo, cítím se dobře. Jděte už.
Harry pohlédl na hodinky. 5 z drahocených 60 minut už uplynulo.
Pak se sejdeme tady, ano, řekl.
Harry a Ron opatrně otevřeli dveře umývárny, ověřili si, že na chodbě nikdo není a vyrazili. Nemávaj tolik těma rukama, vybídl Harry Rona šeptem. Cože? Krep je má vždycky jako strnulé. Je to takhle lepší? Jo, to už jde. Dali se po mramorovém schodišti dolů. Teď potřebovali někoho ze Zmiozelu, kdo by je dovedl do jejich společenské místnosti. Nikde však nezahlédli ani živáčka.
Napadá tě něco? Zamumlal Harry. Zmiozelští vždycky chodí na snídani tamhle odtud, řekl Ron a ukázal na vchod do sklepení. Sotva to vyslovil, vynořila se z něj jakási dívka s dlouhými vlnitými vlasy. Promiň, pospíšil si k ní Ron, my nějak zapomněli cestu do naší společenské místnosti.
Jak to myslíš?
Řekla dívka upjatě.
Naší společenské místnosti. Já jsem z Havraspáru.
A na odchodu se po nich podezíravě ohlédla. Harry a Ron urychleně vyrazili do tmy a jejich kroky hlasitě duněly, jak na krebových a gojlových mohutných chodidlech dusali po kamenných schodech. Stále víc měli pocit, že to nebude tak snadné, jak doufali. Bludiště chodeb zelo prázdnotou. S každým krokem se ocitali hlouběji pod školní budovou a neustále koukali na hodinky, aby věděli, kolik jim ještě zbývá času. Po čtvrt hodině, když si už začínali zoufat, konečně před sebou někoho zahlédli.
Podívej,
vyhrkl Ron zrušeně. Tamhle jednou máme. Postava právě vycházela z postranní místnosti. Když ale přispěchali blíž, srdce jim pokleslo. Nebyl to nikdo ze Zmiozelu, nýbrž Percy. Co děláš tady dole? Percy se zatvářil dotčeně.
Do toho ti nic není, pronesl odměřeně. Ty jsi kreb, že?
Cože?
Jo, jo, jasně,
zpamatoval se Ron.
Tak už, ať jste ve své ložnici, řekl Percy přísně. Potulovat se po temných chodbách není v téhle době bezpečné.
Ty tu přece chodíš taky, poukázal Ron.
Já jsem prefekt.
A Percy se hrdě napřímil.
Mne nikdo přepadnout nemůže.
V tom se za Harrym a Ronem ozval něčí hlas. Pomalu se k ním blížil Draco Malfoy. A Harry měl poprvé v životě radost, že ho vidí.
Tak tady jste,
protáhl a zaměřil si oba přítelíčky.
To jste se celou dobu spali ve velké síti? Hledal se vás, musím vám ukázat něco srandovního.
Malfoy se opovržile podíval na Percyho.
A co ty děláš tady dole, Weasley?
Už klíbil se. Percy vypadal pobouřeně.
Vyprošuji si větší úctu ke školnímu prefektovi, řekl. To, jak se chováš, se mi vůbec nelíbí.
Malfoy se znovu zašklebil a kývl na ty dva, aby šli za ním. Harry se Percy mu div nezačal omlouvat, jen tak se zarazil. Spolu s Ronem spěchali za Malfoyem a když zahnuli do další chodby, Draco řekl,
tyhle Peter Weasley,
Percy, opravil ho Ron automaticky.
To máš fuk, řekl Malfoy. Všiml jsem si jen, že v poslední době věčně čmucha po celé škole. A vsadím se, že vím, oč mu jde. Myslí si, že chytí Zmiozelova dětice ta vlastní pěst.
Krátce posměšně se zachechtal a Harry s Ronem si vyměnili vzrušené pohledy. Potom se Malfoy zastavil před holou, vlhkou kamennou zdí.
Jak, že je to nové heslo?
Obrátil se na Harryho.
Zakoktal Harry. To jasně, čistá krev,
řekl Malfoy, který stejně neposlouchal. A kamenné dveře, ukryté ve zdi, se otevřely. Malfoy jimi prošel a Harry s Ronem taky. Zmiozelská společenská místnost byla dlouhá, nízká podzemní prostora s hrubými kamennými stěnami a stropem, z kterého na řetězech visely kulaté zelenavé lampy. V důkladném krbu před nimi praskal oheň a ve vyřezávaných křeslech kolem viděli nejasné postavy několika zmiozelských studentů.
Počkejte tady,
řekl Malfoy svým průvodcům a ukázal jim na dvě volná křesla opodál.
Dojdu proto, otec mi to zrovna poslal.
Harry i Ron přemýšleli, co jim Malfoy hodlá ukázat. Posadili se však a dělali, že sem doopravdy patří. Za minutku byl Malfoy zpátky. V ruce držel cosi jako výstřížek z novin a strčil to Ronovi pod nos.
Teď se nachechtáš, řekl.
Harry viděl, jak Ron zděšeně vytřeštil oči. Přeletěl výstřížek očima, nuceně se zasmál a podal ho Harrymu. Byl to výstřížek z denního věžce a stálo v něm.
Vyšetřování na ministerstvu kouzel. Arthur Weasley, vedoucí odboru zneužívání budlovských výtvorů, dnes dostal pokutu 50 galeonů za to, že očaroval budlovské auto. Pan Lucius Malfoy, člen správní rady škol čar a kouzel v Radavicích, kde očarované vozidlo letos na podzim havarovalo, dnes Weasley ho vyzval, aby ze svého úřadu odstoupil. Weasley dělá ministerstvu ostudu, sdělil pan Malfoy našemu reportérovi. Je očividně neschopný vytvářet náš právní řád a jeho směšný zákon na ochranu budlů by měl být okamžitě sešrotován. Pana Weasleyho se nepodařilo zastihnout, aby se k tomu vyjádřil. A jeho žena vyzvala reportéry, ať koukají zmizet, nebo že na ně pustí rodinného gůla.
Tak co? Zeptal se Malfoy nedočkavě, když mu Harry výstřížek vrátil.
Tobě to nepřipadá srandovní?
Haha, dostal ze sebe Harry.
Arthur Weasley budli tak miluje, že by měl zlábat svou hůlku a připojit se k ním, řekl Malfoy opovržlivě. Podle toho, jak se chovají, by jeden nevěřil, že jsou z čistokrevného kouzelnického rodu.
Ronova nebo spíš Krebova tvář byla skřivená hněvem.
Hele, co je to s tebou, Krebe?
Osopil se na něj Malfoy. A bolí mě břicho, zamručil Ron.
Tak si dojdi na ošetřovnu a všechny ty mudlovské šmejdy za mě nakopni,
zachechtal se Malfoy.
Abych pravdu řekl, překvapuje mě, že se v denním věžci o všech těch útocích ještě nepíše,
pokračoval zamyšleně.
Myslím, že Brumbál se to prostě snaží ututlat. Jestli to, co nejdřív nepřestane, přijde o místo. Otec vždycky říkal, že Brumbál je to nejhorší, co tuhle školu mohlo potkat. Má slabost pro žáky z budlovských rodin. Takový povol, jako je ten Krivý, by se žádný slušný ředitel nepustil.
Malfoy začal pomyslným fotoaparátem dělat snímky a krutě, ale přesně jim předvedl Kolina.
Potre, můžu si tě vyfotografovat, Potre, můžeš mi dát svůj autogram, můžu ti olízat boty, Potre, prosím, prosím.
Spustil ruce a podíval se na Harryho a na Rona.
Co je to s vámi dvěma?
Harry s Ronem se až příliš pozdě přinutili zasmát.
Malfoye to však zřejmě uspokojilo. Vždyť Krebemu a Goylovi to vždycky myslelo pomalu.
A náš svatý Potter, přítel budlovských šmejdů, pronesl Malfoy pomalu, je další, kdo nemyslí jako opravdový kouzelník. Jinak by se přece nepřátelil s tou nafoukanou šmejdkou Grangerovou. Ostatně lidi si myslí, že on je z Mjuzelův dědic.
Harry a Ron čekali se zatajeným dechem. Malfoy byl nepochybně na nejlepší cestě jim říct, že ve skutečnosti je jim on sám.
Ale potom rád bych věděl, kdo to je doopravdy,
řekl Malfoy nedutklivě.
Třeba bych jim mohl pomoct.
Ronovi při těch slovech poklesla brada. Krebův obličej teď vypadal ještě tupohlavěji než jindy. Malfoy to naštěstí nepostřehl a Harry honem řekl, přece musíš mít aspoň tušení, kdo za tím vším stojí.
Víš dobře, že nemám, Goyle. Kolikrát ti to mám říkat, osopil se na něj Malfoy. A otec mi taky neřekne ani slovo o tom, co se tu dělo, když byla komnata naposled otevřená. Samozřejmě to bylo před 50 lety, dřív, než byl v Brdavicích on sám. Ale ví o tom ledacos a říká, že to všecko zůstalo tabu a že by bylo podezřelé, kdybych o tom věděl příliš mnoho. Jednu věc ale vím, když byla tajemná komnata otevřená naposled, jedna budlovská šmejdka přišla o život, takže se vsadím, že to je jen otázka času, než i tentokrát některou zabijou. Doufám, že to bude ta Grangerová,
dodal s nadějí. Ron jen zatínal Krebovi obrovské pěsti. Harry vytušil, že by se nejspíš prozradili, kdyby teď Ron Malfoye uhodil. Vyslal k němu varovný pohled a zeptal se, a ty víš, jestli toho, kdo komnatu otevřel naposled, chytili nebo ne?
Ať už to udělal, kdo chtěl, vyloučili ho, řekl Malfoy. Nejspíš jsou ještě v Azkabanu.
V Azkabanu? Zeptal se Harry zmateně.
Jo, v Azkabanu, v kouzelnickém vězení, Goyle,
vysvětlil Malfoy a nevěřícně se na něj podíval.
Na mou duši, tobě kdyby to pyslelo, ještě pomaleji chodil bys pospátku.
Neklidně poposedl v křesle a řekl.
Otec mi píše, ať se držím stranou a nechám Zmiozelova dědice, aby to vyřídil. Říká, že se škola musí konečně zbavit všech těch budlovských šmejdů, ale já, že se do toho nemám blést. Samozřejmě teď má dost starostí. Říkal jsem vám, že ministerstvo kouzel u nás minulý týden udělalo domovní prohlídku.
Harry se pokusil vykouzlit v Goylově tupém obličeji ustaraný výraz.
Fakt, řekl Malfoy. Naštěstí toho moc nenašli. Otec má přitom některé velice cenné předměty, co souvisejí s černou magií. My totiž máme pod podlahou přijímacího pokoje svou vlastní tajnou komnatu.
Aha, rozářil se Ron. Malfoy na něj zazíral a Harry také. Ron zčervenal. Dokonce i vlasy mu teď začínaly rudnout a nos se mu prodlužoval. Hodina, kterou měli k dispozici, vypršela. Ronovi se vracela jeho vlastní podoba a Harrymu, na kterého se Ron podíval, se očividně vracela také. Oba byli skokem na nohou.
Musím si sehnat něco na ten žaludek, zamlučil Ron a oba mžikem přeběhli přes celou zmiozelskou společenskou místnost. Vrhli se ke kamenným dveřím ve zdi a hnali se chodbou vzhůru. Věděli, že je zle, ale utěšovali se, že snad Malfoy nic nepostřehl.
Harry cítil, jak mu nohy v Goylových velikých botách kvedlají a musel si podkasat hábit, jak se zmenšoval. Vyřítili se po schodech do stemnělé vstupní síně, kde se teď rozléhaly tlumené údery z přístěnku, do něhož zamkli Krebeho a Goyla. Nechali boty před přístěnkem a jen tak v ponožkách se hnali po mramorovém schodišti k umývárně ufňukané Uršuly.
Úplná ztráta času to zase nebyla, zasupil Ron a zavřel za sebou dveře umývárny. Zatím jsme sice nevypátrali, kdo má ta přepadení na triku, ale zítra napíšu taťkovi, aby si pořádně posvítil pod podlahu přijímacího pokoje u Malfoyových.
Harry si v puklém zrcadle prohlédl svůj obličej. Vypadal už zase normálně. Nasadil si brýle a Ron zatím zabušil na dveře Hermioniny kabinky.
Hermiono, pojď ven, máme ti toho spoustu co povídat.
Jděte pryč,
zakvílela Hermiona. Harry a Ron se po sobě podívali.
Co je s tebou? Zeptal se Ron. Přece už zase musíš vypadat normálně jako my.
V tom dveřmi kabinky proplula ufňukaná Uršula. Harry ještě nikdy neviděl tvářice blaženěji.
Jen počkejte, sami uvidíte,
řekla.
Je to příšerné.
Slyšeli cvaknout západku a pak se objevila vzlikající Hermiona s hábitem přetaženým přes hlavu.
Co je?
Zeptal se Ron nejistě.
To ještě pořád máš, měl se ti nos či co?
Hermiona si spustila hábit a Ron uskočil, až vrazil do umyvadla. Hermiona měla obličej porostlý černou srstí, oči zežloutly a z vlasu jí trčely dlouhé špičaté uši.
Byl to kočičí chlup, zakvílela.
Millicent Bulstrodová má asi kočku, jenže na přeměnu ve zvíře se ten lektvar nemá používat.
Pane jo, vydechl Ron.
Jen počkej, ty teď zkusíš.
Rozpívala se štěstím Uršula.
To si dá do pořádku, Hermiono, vyhrkl Harry. Zavedeme tě na ošetřovnu. Madame Pomfriová se nikdy zbytečně nevyptává.
Trvalo dlouho, než Hermionu přesvědčili, aby z umývárny vůbec vyšla ven. Ufňukaná Uršula je ještě vyprovodila srdečným chichotem.
Jen počkej, až se všichni dozvědí, že máš ocásek.